Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Aşgabatyň orta mekteplerinde sapaklar global pandemiýadan öňkü tertipde okudylyp başlandy. Şol bir wagtda klaslarda okuwçylardan maska, dakynmak talaby saklanyp galýar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşiri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünlörüniň berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Paýtagtyň ençimi orta mektebinde şol sanda 55-nji mektepde Sapaklar global pandemiyadan öňkü tertipde okudulup başlandy. Okuwlar 2 smena görnüşünde geçilýär, klaslary 2 bölme ýerler. Sapaklar 45 minut dowam edýär. Okuwçylar we muallimler karantinden öňkü okuw tertibiniň gaýdyp gelenini ören beýenýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ene 2-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurdun orta mekteplerinde okuw terbiýeçilik işi guramaçylygy boýunça karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda virus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. 2020-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda güýje girdilen şol düzgünlere laýyklykda mekteplerde maska giymek rejimi girdildi. Okuwçylar sınıplarda 1-1-inden 2 metr aralykda oturdylyp, her sınypyň okuwçy sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýlede 1-nji sınyplar üçin sapagyň dowamlygy 25 minut, 2-nji sınypdan 4-nji sınypa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klaslar üçin 35 minut edilipdi. Habarçymyz paýtagtyň käbir mekteplerinde şol sanda 44-nji mektepde okuwlaryň 3 smena görnüşünde okudylmagynyň dowam edýändigine, ýöne sapaklaryň 45 minuta uzaldylandygyna aýdýar.
Sapaklar ähli mekteplerde irden Sagat 8:30'da başlanýar, sagat 12:00'de ulurak klaslar gelýär, sagat 13:30'da bolsa iň ýokary sınyplaryň mektebe gelýär.
Diýip bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronavirusyň ýeki hadisasynyň da hasaba alynmandygyny erjellik bilen tekrarlaýan türkmen häkimetleri okuwçylardan klaslarda maska dakynmagy dowam etdirmegi talap edýärler.
İşgärlerden we okuwçylardan mektebin çäginde maska dakynmak talap edilýär. Muallimler we okuwçylar okuwdan soň köçede maskalaryny çykaryp bilýärler. Bu düzgün käbir mekteplerde bir käbirlerinde de formal ýagdaýda berjaý edilýär.
Diýip bilim işgäri aýtdy. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşiri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünlörüniň berjaý edilmegine gözegçiligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Neşir 1-nji sentýabrda çap eden habarynda okuwlaryň adaty tertipde alınıp barlayandığını tasdiklap, bilim edaralarında ağız burun örtüklerinin ulanışının gözökçülükte saklanacaktığını hem belleyer. Maglumatta bu kararı Türkmenistan'da keterlerin yayramağına karşı görüşeyen adıttan daşarı toparın 2022 yılın 6. iyulunda geçirilen meclisinde gelinendiği hem aydılyar. Toparın 21. avgustakı meclisinin çözgüdüne layıklıkta mekteplerde sanitariya, arasaçlık, gigiyena ve ününü alıştı yansıdılar. Dış işleri hasta güýçlendirilýär diýilip habarda nygtalýar. Türkmen hökümeti 2020-nji ýylyň martynda koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden karantin çäklendirmelerini şu ýylyň iýun aýynyň başynda goşadyp başlady. Şondan soňra maska talaby diňe köpçülükleýin transport serişdelerine we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişli edildi. 1-nji sentýabrda marda habarçymyz ýapyk binalardaky ýagny mekteplerdäki maska talabyny kiçi yaşlı käbir okuwçylar üçin howa yetmezçiligine yol açýandygyny, sapaklarda huşuny ýitiren çağalaryň köp bolandygyny habar berdi.